Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen awadyň döwlet dukanlaryna 10 gün bäri ýumurtga satylmaýar. Tawuk eti gytyldy. Bazarda bahalar ýene de gymmatlaýar. Lewabyň administratif merkeziniň çägindäki döwlet azyk dukanlaryna 10 gün bäri ýumurtga satylmaýar. Tawuk eti gytyldy. Türkmen awadyndaky gök bazarynyň azyk dukanlaryna iýmit önümlerini satyn almak üçin alyjylaryň döredýän nowatlary saklanyp galýar. Yerli polisiýanyň bazarlarda bahalara gözegçilik synançyklary netije bermeýär. Türkmen awadyndaky azyk üpdünçiliginiň soňky ýagdaýy baradaky habarlary Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy ýetirýär. Onuň sözlerine görä Türkmen awadynda bazarlardaky döwlet azyk dukanlaryna 10 gün bäri ýumurtga satuwdan aýryldy. Tawuk eti gytyldy. Habarçy gök maýdardaky 10, 36 we 8 belgili döwlet azyk dukanlarynyň öňünden buhanky, pagta ýağı we un satyn almak üçin dukanlaryň öňündäki alyjy nowatlarynyň ýygynyň üzülmeýändigini aýdýar. Habarçy welaýatyň beýleki käbir etraplaryna azyk üpdünçiliginiň ýagdaýyny hem öwrenýär. Beýleki etrap we obalarda da ýagdaý birmeňdeş. Çärji etrapynyň döwlet dukanlaryna noýabryň başyny arasalanmadyk pagta ýağı 1-2 tapar satyldy. Indi pagta ýağı umumyň satylmaýar diýip habarçy ýurt içinden habar berdi. Ol käbir azyk önümlerinin hususy sowdadaky bahalaryny anykladi. Daşary döwletlerden import edilen iň arzan günebakar ýağynyň 1 litr 19 manat, etiň bahasy 33-55 manat aralygynda diýip habarçy aýdýar. Onuň sözlerine görä pensiýalarynyň hasabyna gün görýän ençe melewaplyk gymmat azyk haritlaryny satyn almagy öz pensiýa töleweleriniň ýetmeýändigini aýdýarlar. Ol bazarlarda polisiýa işgärleriniň bahalara gödäwçilik synançyklarynyň netije bermeýändigini tasdiklaýar. Bahalar ýokurlanýar. Bazardaky sowda gödäwçiligi edýän polisiýa işgärleri bahalary her gün bir näçe minut peseldýär diýip habarçy berýär. Ýöne onuň sözlerine görä bu gödäwçilik çäreleri bir näçe minutdan aňyr geçip bilmeýär. Bazarda polisiýanyň bahalary gödäwçilik çäreleri güýçlenen wagty, habarçynyň sözlerine görä gassaplar bazarda eş sowdasyny wagtlaýyn durýarlar. Ol azyk haritlaryň sowdasyny umumy durnuksuzlygyň dowam edýändigini aýdýar. Habarçy Türkmen awadyň gök bazaryna beýleki käbir iýmit önümlerini 1 kilogramynyň soňky bahalary barada goşmaça maglumat verdi. Olur şeyle, tüvü 15 manat, yokuru hili kartoşka 6 manat, Rusya'da öndürülen un 11 manat, nar 15 manat, üzüm 15 manat, alma 10 manat, ananas 80 manat, balık 35 manat. Onun sözlerine göre bu bahalar ağzalyan haritların başlangıç bahaları olup şol bir önümün hiline bağlılıkta bahalar hasta galyar. Yurdun dürlü küncöklerine imit önümlerinin üpçünçülü gülen bağlı kıyınçılıklar devam ediyar. Oların hususu ve devlet dukanlarındaki bahalarının arasında ulu tapaut var. Azatlığın beyleki bir havarçısının 25. noyavrdaki maglumatlarına göre Aşgabadın devlet dukanlarına 13 manattan satılan Günebakar yağının hususu sevdadaki bahası 19 manat. Bazarda bir sanasy 8-9 manatdan satylan ýumurtganyň döwlet bahasy 45 tenge. Banan hututy sowdada 12 manatdan döwlet dukanlaryna 6 manatdan satylýar. 19-njy noýabrda Azatlygyň habarçysy Lewapda un bilen pagta ýağynyň gytçylyk sebäpli hututy dukanlarda satylmagynyň gadagyn edilendigini we olaryň döwlet dukanlaryna tapdyrmaýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet medpugatyny ýurtda dowam edýän azyk gytçylygy we gymmatçylygy barada maglumat berilmeýär.